Latvijas radio ziņas 9. Vakarā vieglajā valodā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Vakcinācijai jābūt ģimenes ārstu galvenajai prioritātei. To ierosina Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija. 16. septembrī no difterijas mira 4 gadus vecs zēns, viņš nebija vakcinēts. Tāpēc šis jautājums šobrīd ir īpaši aktuāls. Austrumu slimnīcā jau uzņemti vairāk nekā 340 smagi cietuši ukraiņu karavīri. Viņi ievainojumus guvuši karā pret Krieviju. Šodien Austrumu slimnīcā uzņēma jau 341 pacientu no Ukrainas. Latgalē vakar policija noķēra pamatīgi piedzērušos autovadītāju. Viņš bija gandrīz 4 promiļu reibumā un bez tiesībām. Braukšana dzērumā ir viens no nopietnākajiem un bīstamākajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Saima šodien nolēma uz gadu iesaldēt partijām piešķiramo valsts naudu. Par to nobalsoja 88 Saimas deputāti. Apsver iespēju saīsināt bērna kopšanas atvaļinājumu, tās šodien teica labklājības ministrs Uldis Augulis no Zaļo un Zemnieku savienības. Ministrs tā rosina risināt darbaroku trūkumu. Sabiedrība un arī Saeimas opozīcijas deputāti neatbalsta šo ideju. No 1. novembra par Latvijas mobilā telefona pakalpojumiem būs jāmaksā vairāk. LMT saka, ka dārgāk maksās internets telefonā. Ārzemēs ASV prezidents Joe Bidens šodien paziņoja par jaunu palīdzību Ukrainai. ASV Ukraiņiem piešķirs arī tālās darbības rādījusi munīciju. Pagaidām gan amerikāņi vēl neļaus šos ieročus izmantot triecieniem Krievijā. Ukraina jau ilgstoši cenšas partnerus pierunāt to atļaut. Krievija baidījusi rietumus un pēdējo dienu laikā runājusi par plāniem paplašināt noteikumus par kodolieroču lietošanu. Kremļa iebiedēšanas taktika iespējams ir nostrādājusi. Pagājušajā naktī Krievija atkal apšaudīja Ukrainas pilsētas un apdzīvotas vietas. Vairāk nekā 5 stundas gaisa trauksme skanēja arī galvaspilsētā Kīvā. Uz to Krievija raidīja kaujas dronus. Kīvas centrā pārrāva gāzes vadu. Neviens cilvēks necieta. Ņujorkas mēram Ērikam Adamsam izvirzītas federālās apsūdzības 5 punktos arī par kukuļņemšanu un nelikumīgu kampaņas finansēšanu no ārvalstu avotiem. Viņš ir pirmais Ņujorkas mērs, kam izvirzītas šādas apsūdzības, kamēr vēl viņš ir amatā. Izraēlas premjera Benjamina Netanjahu vadītā valdība neievēros 21 dienu pamiera konfliktā pret Libānas kaujinieku grupējumu Hizbulā. To aicināja darīt ASV un sabiedrotie. Atpakaļ Latvijā. Cēsīs šodien atklāja līdz šim lielāko saules paneļu parku Latvijā. Šī parka platība ir 23 hektāri, tas ir aptuveni tikpat, cik aizņem 28 futbola laukumi. Saulainās dienās šis milzīgais saules parks ar elektrību varēs apgādāt visas Cēsis un arī tuvējo apkārtni. Režisoru Ivara Selecka un Armanda Zača jaunā dokumentālā filma turpinājums Pieaugšana iekļauta prestižā Amsterdamas dokumentālo filmu festivāla IDFA oficiālajā programmā. Bet šodien izveidoja Gammas balvu jeb gada augstāko mūsdienu mūzikas apbalvojumu. Gamma nebūs tikai apbalvošanas pasākums, tas būs nepārtraukts process, kurā radītos darbus atspoguļos visu gadu. Pirmā Gammas apbalvošanas ceremonija notiks pavasarī. Marta sākumā daudzi bija neapmierināti ar mūzikas laureātu ceremoniju zelta mikrofons, tāpēc izveidoja Gammu. Izskan ziņas 9. Vieglajā valodā studijā Mārtiņš Kļavinieks vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 17 grādi. Naktī būs mākoņains, pa laikam līs un vietām iespējams negais. Pūtīs dienvidrietumu vējš 6 līdz 11 metri sekundē, piekrastē vējš būs spēcīgāks līdz 15 līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 16 grādi. Arī rīt būs silts līdz plus 21 grādam, laika prognoze būs otrā un tā būs labvēlīga.